І це означає, що в ефірі «Громадська хвиля», спільний проект Громадського радіо і Національної радіокомпанії України. Сьогодні в студії для вас працюватимуть журналісти Ілона Довгань і Василь Шандро. За режисерським пультом Олена Кузнєцова. І щойно ми чули новини від Наталі Балюх. Готові представити вже першого гостя «Громадської хвилі» Андрій Солодько, аналітик із міграційної політики колишнього центру дослідження суспільства, яке зараз називається ЦЕДОС. Вітаю вас, пане Андрію.
Так, добрий день.
Ми говоритимемо на, очевидно, дуже актуальну для Європи тему, але актуальну, напевно, і для України. Згодом ми з'ясуємо, чому. Пан Андрій буквально вчора повернувся із Угорщини. Ми всі знаємо, що Європа зараз переживає, ну, можливо, не найкращі часи в тому сенсі, що дуже багато мігрантів там з'явилося, і це, звісно, викликає цілу низку проблем, де розташувати, де розмістити цих людей, яким чином дати їм можливість адаптуватися до нових умов, і, звісно, що це викликає дуже різну реакцію, і, можливо, не стільки в Європі, скільки поза Європою. Тому, пане Андрію, очевидно, почнемо із дуже загальних таких ваших вражень. Що ви бачили і що ви можете сказати про реакцію самих європейців, зокрема угорців, на таку велику кількість мігрантів?
Ну, так, я був в Будапешті насправді в справах, тобто я не спеціально їздив дивитися на мігрантів, і в мене була можливість до них піти з ними поспілкуватися, і в мене були насправді ланчбокси з їжею, тобто да, якісь, я зразу настроїв якийсь комунікаційний канал. От, їх там досить багато, тобто близько 10 тисяч, вони розміщені біля вокзалу Гілетті і в парку, і там відбувається постійний рух, вокзал вже закрили, відбувається постійний рух, тобто якісь відбувають, якісь прибувають, в них є, в принципі, можливість рухатися і по місту, і там були певні групи, які вирушали пішком до німецького кордону, от, але досить вороже, я повинен сказати, що настроєна, по-перше, поліція, по-друге, влада, ну, влада, вона насправді намагається використати цих мігрантів для своїх якихось внутрішньополітичних ігор, тому що їхній теперішній прем'єр, він базує свою підтримку на праворадикальних партіях, от відомий всім Йобік. І місцеві, ну, підтримують, але так, як, ну, як я уявляю, якби це було, наприклад, десь цей табір стояв в Західній Європі, то підтримували б набагато більше включилися якісь гуманітарні організації, і місцеве населення не так тепло зустрічає цих мігрантів, як ми бачили всі відео в Німеччині на вокзалах.
А це якось вплинуло на криміногенну ситуацію? От, наприклад, в самому Будапешті, те, що ви бачили, ви кажете, поліція так налаштована.
На криміногенну ситуацію це не вплинуло, тобто постійно там звучать якісь сирени, йде або швидка, або поліція, але мігранти, вони намагаються, ну, так би сказати, бути невидимі, тому що вони бояться, що вони будуть арештовані поліцією і відправлені в табори. От, а якщо ти
відправ... З яких країн найбільше люди?
Ну, найбільше з сірійці, і в принципі, я, ну, тобто, так як я питав, вони казали, що всі з Сірії, але статистика каже, що там не тільки сірійці, там є і іракці, і афганці. От. Ну і що цікаво, що там серед них і є так звані економічні мігранти, тобто ті, які просто, так скажем, побачили, що йде хвиля, да, і особливо з балканських країн, з Косово, з Албанії, з Сербії навіть, які просто вирішили, що от під шумок цієї хвилі вони зможуть пробратися в Захід.
Куди вони найбільше хочуть поїхати в Європу? Ну, от Німеччина, Австрія?
Ну, так, традиційно це Німеччина, Австрія і Швеція, от, ну, можливо, ще Норвегія.
А традиційно чому? Там найкращі умови для них?
Ну, по-перше, тому що там так, там зразу тобі дається вихідна допомога, щомісячна досить значна, і вони ж дивляться статистику, тобто якісь відгуки в них є певні, напевно, що, як в нас, да, під час Майдану були якісь групи в Фейсбук, в них так само є певні групи, які кажуть,
краще там або там більше дають і так далі. Я ще до Швеції, ще от додам, те, що я розповідала ще перед ефіром, ми робили матеріал минулого року, їздили до Швеції, бачили, що дійсно Швеція вважається країною номер один по лояльності, по сприйняттю мігрантів. У них дуже багато програм від шведського уряду. Це безкоштовне вивчення мови, професійні курси, допомагають їм в плані їжі, можна прийти поїсти. І студенти, наприклад, вчаться безкоштовно. стосовно от біженці і багато всього іншого. Але дивіться, от хочу в цьому з цього приводу запитати, якщо зараз от багато їдуть ці країни, які начебто їх так дуже добре приймають з розкритими обіймами, а зараз в російських медіа є така масована зараз кампанія інформаційна про те, що от Європа ще трішечки і накриється, тому що вона не витримає цієї навали мігрантів, що от зараз вони її заполонять і просто економічно не витримає через цих біженців.
Да, я то також зустрічаюся з цією навалою, що російські медіа дуже щасливі від цього. Ну, але насправді, якщо подивитися навіть на саму Росію, да, в Росії є близько 10 мільйонів мігрантів із колишніх радянських республік. Причому в Москві щось живе аж до 2 мільйонів, які знаходяться на нелегальному становищі. І з Росією нічого не сталося. Тому з Європи, яка набагато благополучніша і яка схильна планувати свою міграційну політику при правильному плануванні, я думаю, що навпаки, мігранти здатні створити певні робочі місця. По-перше, відразу по їх прибуттю будуть створені робочі місця для поліції, для вчителів, для соціальних працівників. А з часом, через 2-3 роки, коли вони інтегруються, вони почнуть вже платити податки і утримувати якраз тих пенсіонерів.
Ви думаєте?
Ну, так каже західна преса, і так
очікують, хотіли.
Так очікують, да, ті, хто планують міграційну політику. Ну, крім того, я хотів сказати, наприклад, що під час Балканської кризи, коли була Балканська війна, да, у 93-92 році в Європу, в ЄС, тоді було ще 15 членів Європейського Союзу, емігрували за рік 600 тисяч також біженців із Боснії.
От. Чому зараз так багато? Зараз така дуже велика хвиля саме в цей період. Що раптом?
То причини, говорять про причини міграції?
Ну, причини насправді...
Ви вже сказали про економічні, про вигоду певно, як це не, ну, може недвозначно звучати.
Ну, тому що в основному якраз їдуть ті, хто зараз не знаходяться в Сирії, а ті, хто вже виїхав в Сирії, знаходяться в цих таборах, особливо в Туреччині. Да? І вони якраз... Тому саме через цей шлях вони обирають Туреччину, Грецію і далі через Балканські країни, Німеччина. Вони поставлені перед вибором або сидіти в Туреччині, да, чекати, не отримувати ніяких платежів, не мати роботи. Дійшло вже до того, що комісар в справах дитини ООНівський, він надавав вже статистику, що дуже велика кількість дітей залучена в легкій промисловості в Туреччині, то шиє одяг. От. Щоб прогодувати якось навіть своїх батьків.
Ну просто дивіться, кожного року завжди все одно є мігранти, є біженці з певних країн. Інколи це якось активізується внаслідок певних там воєн і ще якихось там політичних криз, економічних криз. Але цього року це якось надзвичайно. І ми бачимо, що ці люди доведені до відчаю, бо треба собі тільки уявляти, що вони відчувають і що їх штовхає на те, щоб вони ось в таких антисанітарних умовах, щоб вони такою великою кількістю їхали на тих плотах, на якихось човнах, що потім вони по 50 людей, ми бачимо ці сводки в новинах, що по 50 людей там тоне щодня. Ми бачили цю фотографію минулого тижня дитини цієї, яку викинуло на берег моря, і ця фотографія облетіла всі перші шпальти всіх медіа.
Ну, от раніше вони якраз, ми бачили ці лодки, які плили, да, 2 роки назад, це були в основному ті, які припливали на острів Лампедуза в Італії, от, або в Грецію. Тобто це були ті, які із, в основному з Лівії, від війни тікали. Зараз це сирійці, і чому сирійці? Тому що є певні групи сирійців, які туди вже приїхали, в цю Німеччину, 2 роки назад. Щоб отримати статус біженця, він отримується досить довго. Тобто процедура затягнута, це 1.5-2 роки. От. І відповідно, вже вони отримали якийсь фідбек від тих, хто в Німеччині, що так, можна отримати, це досить легко, є позитивні відповіді. І, ну, а далі це відбувається.
Чому тоді застрягли от в Будапешті, що тисячами штурмують потяги?
Чому застрягли в Будапешті? Тому що ну, це все вина, насправді, влади угорської. Вона їх використовувала для того, щоб... Ну, по-перше, вони не хотіли їм надавати статус біженця, тому що якщо ти в ЄС існує правило, що досьє розглядається в тій країні, в яку ти першу в'їхав.
А, тобто перша у них була Угорщина, і вони їм мали
і,
там...
Відповідно, з одної сторони, уряд не хотів розглядати ці всі досьє в Угорщині, тому що якщо він буде масово відмовляти, то, відповідно, буде певний тиск міжнародної спільноти. А з іншої сторони, вони їх тримали і думали, що, ну, добре, якщо вони тут залишаться, то ми хоча б виторгуємо якісь гроші від ЄС. Угу. Їх не реєстрували, але тримали.
Тут свої ігри.
Андрій Солодько, аналітик з міграційної політики, є гостем громадської хвилі. Сьогодні 21 година і майже 20 хвилин на студійному годиннику. Чи можна говорити хоч про приблизні цифри, про кількість людей от цієї хвилі міграції? І чи можна говорити про піки якісь? Тобто зараз який етап?
Ну, вже є 350 тисяч, які от були цього року в Європі. Тобто хтось залишився, хтось депортований назад. Пік, як зараз, я на мою думку, зараз відбувається, тому що це ще залежить від метеоумов, тому що зимою буде набагато важче перетнути Середземне море, відповідно, буде набагато важче, набагато більше
жертв
потонулих суден. Тому якраз зараз з піком треба чекати, я думаю, ну, до листопада.
А скільки очікується? От є якісь прогнози? От скільки?
Да, очікується десь близько 500 тисяч, десь 500 000 – 600 000. От. Ну, але Німеччина сказала, що вона готова прийняти 800, тобто мільйон протягом декількох років.
Ну, і Великобританія сказала, що готова підтримати і надати певну частину робочих місць для них теж.
Ну, і зараз буде все залежить від того, здається, 14 числа є зустріч лідерів ЄС, вони будуть домовляти і про квотування, і...
До речі, от про квоти. Чи існує таке поняття явище квот, що от ми за рік приймаємо стільки і не більше, ні одним більше?
Ну, так, да, такого явища не існує в ЄС, от, тому що в них завжди через політичні якісь суперечки завжди були... Тобто не могли дійти згоди, хто приймає, та, і чому я маю приймати. Особливо та, країни Східної Європи не погоджувалися. І зараз, швидше все, буде або квоти, тобто або ти приймаєш біженців, або якщо ти не хочеш приймати, то ти платиш певну компенсацію в якусь казну, і хтось приймає інший, відповідно, отримує ці гроші.
А кількість депортованих, вона в відсотках приблизно яка?
Ну, серед тих, хто приїжджає в Німеччину, взагалі в ЄС, 60% – це справжніх біженців, і 40% – це так званих економічних, з балканських країн, в основному, які просто намагаються отримати цей статус. Ну, якраз ці 40% майже всі будуть депортовані рано чи пізно.
Це досить великий відсоток, це майже половина. А підстави для депортації?
Їхнє досьє буде розглядатися відповідно до Женевської конвенції. Це значить, що там чітко прописано, якщо є певна загроза життю, да, і ти не можеш, держава не може, в яку ти повинен вернутися, не може гарантувати твої права, то тебе не можуть депортувати.
А от перший період якийсь, от перший місяць чи перший півроку, це ж, ну, півмільйона людей, це ж треба ідентифікувати всіх, треба робити якісь папери, документи, треба людей десь розмістити. Як це відбувається? Є вже певний якийсь алгоритм, певна схема в Європі?
Ну так, це насправді щось нове для Європи, тобто це вони не мають цього досвіду, тобто досвід був, але після Другої світової війни. Скажімо.
Тобто такого масового давно не було?
Так, давно масового не було, але разом з тим Німеччина досить швидко справляється з цим, тобто вони вже... В них вже є програма, де вони будуть їх вносити в електронну базу даних, знімати, тобто всі біометричні показники. Потім вже вони створюють зараз механізм, як будуть приходити співбесіду, тому що всі особи чоловічої статі прийдуть співбесіду, щоб знати, чи вони не належать до терористичних організацій. Крім того, вже планують внести на розгляд документ, щоб скоротити строки, тобто було це не півтора року розгляд досьє, а пару місяців. От. Планують також будувати соціальне житло, вже ж побудовані табори деякі. І крім того, зараз ці всіх біженців фінансують федеральні бюджети. От, не федеральні, а регіональні.
Я якраз хотіла вас про це запитати. От ви самі вже почали говорити стосовно житла і стосовно таборів. Дивіться, от була ця історія минулого тижня, коли замість Німеччини їм сказали, що їх повезуть там через Австрію, але провезли буквально годину від Будапешта і залишили в місті Бечке, це на території Угорщини, там табори для біженців. І багато з цих біженців не знали, і потім вони тікали, повертались назад, там влаштовували акції протесту, викидали їжу, яку їм дали і так далі. Мене цікавить, оці табори, які навіть є на території Угорщини для біженців, це міста-табори, вони за чий рахунок утримуються? І скільки вони грошей взагалі потребують?
Ну, дивіться, вони отримуються здебільшого за гроші, повинні б отримуватися, да, за гроші у ВКБ, тобто це управління Верховного комісара з прав біженців. От, і, ну, але ООН, воно таки, така бюрократична система, що дуже все повільно, то ще на даний момент гроші не виділяються на це. Тому це все лягає на плечі бюджетів або країн, або з'їзд. Тобто є трошки швидше в цьому плані. От. Ну, а наскільки це дорого коштує? Ну, дивіться, один біженець в середньому в державі, якщо взяти Німеччину, то він ось буде коштувати, ну, 403 євро виходить в мене.
На місяць.
Угу. А це що, це надається житло, їжа?
Плюс їм або дається або житло, або тільки гроші, от, плюс місячні на особу.
Зрозуміло. А ще цікавий момент, що стосовно України, скажіть, будь ласка, є у вас інформація про біженців, іммігрантів з України в зв'язку з війною, з політичною ситуацією?
Ну, в Україні нас в середньому десь близько 2000 осіб прибуває на рік. Поки що, ну, ще ж не закінчиться рік, статистики немає, у нас держстат досить повільний, але разом...
Це в Україну, там, в Україну прибувають.
І серед них завжди було досить багато сирійців. Ну, це насправді було пов'язано і до війни, тому що це було пов'язано з певними традиційними. Україна була як точка, країна, де вони навчалися. Да? От, і, ну, в Україну поки що не збільшився потік біженців, але і він швидше за все не збільшиться. Тобто, що там, ну, останнє там інтерв'ю було Клімкіна з цього приводу, він сказав, що якщо коли Україна стане членом ЄС, то швидше за все нам прийдеться розділити цю участь, да, і українське суспільство повинно бути готове. От, тому я якраз акцентував на другій половині, що поки в нас немає біженців, то нам треба готувати українське суспільство, тому що в нас градус нетерпімості досить високий. Да, тому що,
щодо біженців.
Щодо біженців, да, щодо взагалі іноземців, щодо представників іншої раси і релігії.
От дивіться, це дуже, от ми багато говоримо про Європу, і це начебто десь далеко, і в цьому випадку, можливо, хтось каже, що, ну, от кордони і добре, що до нас не потрапляють, але багато хто вбачає в цьому якісь небезпеки в Україні. Я маю на увазі, можливо, перші особи держави про це не говорять, але, ну, те, що ми можемо читати в соціальних мережах, і те, про що ви сказали, про певну неготовність. А з економічної точки зору, ми готові? І взагалі, чи можливо в перспективі, це зараз я кажу абсолютно утопічні якісь ідеї, що, ну, Україна, маючи найбільшу територію в Європі, може стати, ну, таким Ельдорадо певним, так? Тобто Європа буде давати кошти, Європа буде забезпечувати все, Європа буде будувати тут табори, територій багато, степів будуй скільки завгодно. Так, чи можливий такий варіант в перспективі, чи він десь уже проговорюється, або, ну, колеги ваші і ви, аналітики, в цій темі, чи можете про це щось сказати?
Ну, да, на сьогодні ми біженців не чекаємо, але, ну, Україна їм не дуже цікава, тому що для них тут відбувається війна, от, і сюди в основному приїдуть сирійці, скажімо, такі, в яких або тут вже родини є, або певні якісь друзі. Але, в принципі, можливий такий варіант, якщо буде якісь спільне рішення, не на європейському рівні, та, скажімо, а на рівні ООН, що буде квотування взагалі по всьому світу, та, то можливо буде таке, що біженці приїдуть в Україну. От. Чи вигідно це економічно? Економічно це може бути вигідно в випадку України, якщо буде грамотна інтеграційна політика. Тобто, у нас зараз проблеми з інтеграційною політикою навіть внутрішньопереміщених осіб, тому що держава майже нічого не робить, ми не можемо знайти їм ні житло, ні роботу. От, і це,
а чи може це бути умовою? Вибачте, я тут переб'ю вас або додам запитання. Чи може от ситуація, а й загалом міграційна політика європейська бути однією із умов там вступу в Євросоюз, наприклад, або безвізового режиму, або? Тобто ми вам віддаємо це, натомість забираємо або дозволяємо це?
Ну, да, насправді ЄС здатен даватися, скажімо, такого шантажа в лапках. От, вони намагаються даватися, наприклад, шантажу з Сербії, що да, ми забрали Косово, але натомість ми дамо членство ЄС. Тобто рано чи пізно, можливо, якщо буде занадто великий наплив біженців в Європу, то Україні прийдеться взяти якусь квоту. От. Але з іншої сторони, біженці – це особи, яким справді вже немає чого втрачати. І от там була такі пропозиції уряду переселити внутрішньопереміщених осіб в села, щоб вони там працювали. Внутрішньопереміщені особи не будуть жити в селах. А якраз біженці могли б бути люди, які там жили. От. І, ну і плюс це особи, які б платили податки і відповідно наповнювали пенсійний фонд. І особи, яким потім не треба платити пенсію, бо вони не громадяни.
Чи в Європі хтось з радикальними заявами виступає? От можна знову ж таки в інтернеті, в соціальних мережах читати поодинокі, ну, дуже радикальні заяви там окремих організацій, можливо, не занадто впливових, але
Ну, я б слідкував за французькими, з французькою політичною ситуацією, то, що каже Національний фронт. От вони якраз, ну, вони закликають традиційно вийти із шенгенської зони, не брати ніяких квот, і крім того, ще пропонують взагалі вислати іммігрантів, які вже сидять в Франції.
Це переважно представники якихось крайніх правих.
А це крайні праві партії.
Міграція і світова політика. Наскільки от ця хвиля міграції в Європу, вона, ну, змінить якимось чином ситуацію у світі?
Вона змінить ситуацію у світі. Ну, по-перше, да, здається, що в Європі почалися якісь рухи щодо зміни ставлення до біженців, тому що останнім часом було досить негативні такі тенденції. І крім того, зараз проблемою біженців зайнялись країни, які ніколи про це не думали. От я сьогодні прочитав, десь, здається, New York Times, що Саудівська Аравія готова взяти 400 тисяч біженців. Тобто вона критикувалася останнім часом, да, що Катар і Саудівська Аравія бере ноль, хоча це також мусульмани. От. Тому, да, будуть певні якісь вже зміни демографічні, ну і відповідно ми побачимо через років 5, я думаю, трошки іншу карту.
Культурну мапу Європи це змінить ще сильніше, ніж вона вже змінена за останні там років 50, от після війни.
Ну, я не думаю, що треба боятися зміни культурної мапи, тобто це люди, ті, хто приїхали в Німеччину, це люди, які, ну, справді будуть любити цю країну, якщо вона для нас тільки зробила і готові, тобто, віддати.
Були ще такі заяви, ну, очевидно, це те, що стосується, що ми називаємо фейками, так, і подібними, тобто, що у цій хвилі міграції можливе проникнення до Європи великої кількості, ну, умовно, зараз я кажу, в лапках терористів. Так, наскільки це може відповідати дійсності в принципі? Чи існує якийсь жорсткий контроль, база даних, і чи можливо це, ну, випередити якісь трагічні події?
Ну, терористи так чи інакше вони будуть проникати, хоч з біженцями, хоч не біженцями. Ну, крім того, що я сказав, та, що Німеччина буде проводити співбесід з кожною особою чоловічої статі. От, крім того, да, існує база даних, і, наприклад, в Німеччині цей список налічує близько 1000 осіб. От. І, ну, тому я думаю, що тут немає чого боятися. Тут так чи інакше вони будуть, і так чи інакше спецслужби будуть робити свою роботу.
Це, до речі, те, про що кажуть і щодо України, що от бояться, коли там буде безвізовий режим, і якщо така ситуація буде на Донбасі, навіть якщо він буде в якомусь там спецстатусі, то через Україну тоді зможуть їздити туди от ці бойовики там і так далі. Це те, що от боїться Європа. Зараз є такі певні побоювання. Але цікаво стосовно тих біженців, про яких ми говорили вже раніше, вище, то що це за люди? Це люди яких професій? Це люди от яких прошарків і так далі?
Ну, да, тут що цікаво, що, по-перше, 60% біженців, там 66 навіть, здається, це чоловіки. От. Чому чоловіки? Тому що, ну, зазвичай в них немає просто грошей в цілої сім'ї, щоб зразу перебратися в Європу, то вони когось одного відправляють, зазвичай це чоловік, який буде працювати, потім, да, заробить грошей і забере всіх інших. От. Ну і плюс, це все ж не безкоштовно, щоб дібратися в Європу, тобто я читав, що ціни доходять до 10 тисяч євро, тобто, ну, тобто цим всім...
Там є певні люди, яким допомагають, які теж на цьому певний навар мають.
Тобто заплатить мафії, от, ціни, тобто це вже не були не бідні люди. Плюс Сирія – це країна, в якої був досить високий рівень освіти, тобто там дуже багато людей із вищою освітою. Ну, але, звичайно, вони не зможуть працювати за спеціальністю, скажімо, в тій ж Німеччині, але Німеччині це і не потрібно.
До речі, як от ця хвиля міграції, ця і подібна, впливають на ситуацію економічну, соціальну, культурну, демографічну в тих країнах, власне, звідки ці люди тікають? Тобто, знову ж таки, чи прогнозують щось аналітики, люди, які розуміються в цій сфері, от що може відбутися, за, ну, якщо така ситуація триватиме ще років 10-15, що може відбутися в Азії?
Ну, в Азії це не спричини якоїсь демографічної кризи, тому що там велика народжуваність, от. І там є певні, тобто, заміщення, да, якщо там, ну, якби умовно скажемо...
То ці півмільйона на рік, да. Це не така велика...
Це не така велика, да, це не така велика цей, цифра для Азії. Тобто на Близькому Сході живе близько, не як і в Європі, близько півмільярда. От. Ну, крім того, їм немає з чого вибирати, тому що, наприклад, в Сирії вони або воюють... Там, по-перше, йде вже примусова мобілізація, вже я читав, що мобілізують хлопців по 15 років, тобто ти або воюєш за режим Асада, або... Тебе ІГІЛ мобілізує, або ж ти йдеш в рух опору, але якщо ти йдеш в рух опору, то відповідно або ІГІЛ, або уряд, вони арештовують твою сім'ю. От.
Чи в Україні створюються якісь програми, от ви говорили про нетерпимість певну щодо мігрантів, чи є вже якісь ініціативи?
Ну, ці ініціативи, тобто немає, проблема в тому, що немає якоїсь централізованої програми, яка опускалася, тобто, від, з державного рівня. Дуже багато вони пишуть нормативних актів, ну, особливо, що стосовно внутрішньопереміщених осіб, про терпимість, але цільової якоїсь програми немає. Ці програми, вони ініціюються або громадськими організаціями, або зараз є такі думки їх вивести десь в онлайн, наприклад, на якісь онлайн-платформи.
Дякуємо вам за участь у нашій програмі. Це був Андрій Солодько, аналітик з міграційної політики CEDOS. Він кілька днів тому повернувся з Угорщини, власне, з Будапешта, де, ну, частково, принаймні, бачив ситуацію на власні очі, про що нам і переповів. Ми продовжуємо громадську хвилю. На черзі у нас традиційна рубрика від наших колег-журналістів «Новини Криму».
Новини Криму.
Новинами Криму в студії Вікторія Єрмолаєва. Федеральна служба безпеки в Криму провела обшук у трьох будинках кримчан, близьких до заарештованого фігуранта справи 26 лютого Алі Асанова. Обшук пройшов близько 9 ранку. Згідно з висунутою силовиками постановою суду на обшук, його проводили у зв'язку з нібито зниклим мопедом і крадіжкою телефону. Привезли на обшук своїх понятих, відмовили в наданні нейтральних понятих, грубили, перевернули все в будинках. Як стало відомо, дві кримськотатарські родини дружать з Асановим Алі, а будинок третьої слов'янської сім'ї знаходиться по сусідству з будинком Асанова, розповів координатор по захисту прав кримськотатарського народу Ескандер Барієв в соцмережі. Нагадаємо, Алі Асанов був затриманий 16 квітня за участь у мітингу під стінами Верховної Ради Криму 26 лютого минулого року. Районний суд Сімферополя продовжив арешт Алі Асанову до 15 жовтня. У меджлісі кримськотатарського народу розповіли, що у Алі четверо неповнолітніх дітей, молодшому ще немає місяця, також у нього на утримані батько-інвалід. Кримські татари виступають категорично проти завезення товарів з української території на територію Криму. Вони готують громадянську акцію блокування кордону з Кримом. Про це заявив голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на конференції в Києві.
Має бути стверджений нами конкретний план заходів, які би ставили своєю метою повне блокування постачання товарів і інших ресурсів до Кримського півострову. Ми, як кримські татари, хочемо, щоб до цієї нашої роботи, до цієї нашої акції приєдналися всі українські патріоти.
За словами Чубарова, не можна продавати товари на територію Криму, коли агресія і війна з боку Росії на Донбасі. Також порушуються права кримських татар в Криму. Кримські татари також виступають за скасування закону про вільну економічну зону, який дозволяє продавати в Крим товари без сплати податків у скарбницю України. Журналістка Анна Андрієвська заявляє про те, що організатори акції повинні подбати про те, щоб людей, які будуть блокувати кордон, не затримали як порушників. За її словами, торгівля з Кримом вигідна українській владі та бізнесу.
Торговля з Кримом, вот такая, да, торговля на крові, она більше вигідна українському бізнесу, тому що ці фури всі, ну, їх уже в журналістському сообществі кримському прозвали гумконвоями Порошенка. Ну, эту продукцію, яку всі роки до окупації продавали в Криму, коли прийшла окупація, ринок обрізали, условно говоря, а потім прийняли закон о свободной экономической зоне Крым, который позволил вообще торговать с Крымом без уплаты налогов. Кому это не понравится? Это выгодно, начиная от президента, заканчивая, то есть всей президентской вертикали. Всех, кто у власти сейчас фактически, все, кто имеют бизнес там, и кто, в принципе, свои продукты, свои товары возит в Крым.
Сказала Анна Андреевська. Прикордонне управління ФСБ Росії нібито намагається встановити контакт з прикордонною службою України для передачі трьох затриманих 5 вересня десантників. У прес-службі повідомили, що на даний момент російська сторона буцімто намагається переконати українських прикордонників пропустити військовослужбовців на територію України. В свою чергу, в Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що розслідування інциденту можливо тільки після повернення десантників на територію України. Нагадаємо, троє військовослужбовців 79-ї бригади Збройних сил України пропали 5 вересня. За словами товаришів по службі, десантники пішли купатися на дамбу, що знаходиться на суміжній з окупованим Кримом території. Увечері 7 вересня ФСБ Росії заявила про їх затримання і звинуватила у незаконному перетині кордону. У Криму закривають мусульманський навчальний заклад. Медресе у селі Кольчугіно Сімферопольського району не змогло отримати ліцензію в російському Криму. За словами директора школи Сайрана Арифова, питання з отриманням документів не виходить вирішити з грудня минулого року. Нагадаємо, 24 червня минулого року ФСБ провела обшук в медресе в Кольчугіно за заявою місцевих жителів про те, що в школі нібито займаються екстремістською діяльністю та зберігають зброю. У школі розбили вікна та вибили двері. Однак навіть після ретельного обшуку особистих речей дітей нічого не знайшли. Це були новини Криму на громадському радіо. Слухайте, думайте.
Хвилин на студійному годиннику. Громадська хвиля триває. Я нагадую, що це спільний проект громадського радіо і Національної радіокомпанії України. У студії сьогодні працюють журналісти Ілона Довгань, Василь Шандро. Ми готові представити наступного гостя на нашої хвилі.
Так, як ми і планували, зараз у нас буде розмова з режисером, з ідеологом та засновником фестивалю «Гогольфест» Владом Троїцьким. Ми будемо говорити і про «Гогольфест», який 17 вересня починається у Києві, ну і взагалі про те, про театр в Україні, які вистави, герої затребувані, взагалі, наскільки зараз переформатувалася культура в Україні, наскільки вона змінилася, під якими кутами і чого зараз хоче публіка, який зараз є запит у суспільства. Добрий вечір.
Добрий.
Я спочатку нагадаю нашим слухачам стосовно «Гогольфесту», що він буде представляти цього року. Це «Мистецтво війни», «Мистецтво любові», «Мистецтво миру». У вас такі гасла. Це вже восьмий міжнародний, який називається «Мультидисциплінарний фестиваль сучасного мистецтва». Він буде з 17 по 27 вересня вперше на території Національного експоцентру України. Ну, вже якось наші колеги про це говорили кілька тижнів тому, обговорювали, чому саме там, як ви там це все обживаєте. Головний меседж цьогорічного фестивалю – це дегустуй завтра, вже сьогодні. От на цьому ми ще зупинимося трішки пізніше. Ще з такого цікавого скажу слухачам, що буде 14 локацій експоцентру. Традиційно «Гогольфест» представить такі напрямки мистецтва, як театр, кіно, академічна музика, візуальне мистецтво, перформанс, альтернативна музика, фешн-арт, дитяча програма, танець, література, еко-арт і освітня програма. От перед тим, як ми з вами будемо розбирати якісь цікаві фішки, новинки, що у вас зараз нового додаткового з'явилося, мене цікавить, пане Влад, а ви робите його вже восьме. Наскільки вам самому цікаво і наскільки ви відчуваєте, що він потрібний, він не виживає себе, чи потрібний буде дев'ятий, десятий, наскільки він йде і зараз отакий на вістрі запитів у суспільства?
Ну, це не мені судити, по-перше, да, тому що, ну, так как я думаю, что в Украине нет ни одного фестиваля такого мультидисциплинарного, и это...
Что такое мультидисциплинарное? И... Сразу пояснить слухачам.
Ну, одновременно театр, музыка, кино, альтернативная музыка.
И это все на разных локациях одночасно?
Но, с одной стороны, это в одном пространстве. То есть публика приходит, и обычно она все равно сепарируется. Да? Одни ходят на киношку, другие сходят в филармонию, третьи ходят еще куда-то. Да? А так, чтобы вместе и подегустировать именно тренды современного искусства и современной культуры, это обычно негде. Ну, нету. А у нас есть вот это вот, и с другой стороны, те люди, которые это делают, они тоже же зачастую не пересекаются. Это сама была первичная идея фестиваля – создать пространство, где люди реально коммуницируют, выстраивают другой тип мира.
А завдяки чому він тримається, цей фестиваль, як ви думаєте? Завдяки чому він цікавий?
Ну, опять, это не мне судить, но, смотрите, вот сейчас...
Чему немножко... вам цікаво це робити?
Ну, как вам сказать, это громадный театр, да, фактически фестиваль, построить фестиваль, это поставить там супер-супер huge спектакль, в котором участвуют там тысячи людей, потому что... Вот сейчас только на площадках работают тысячи людей, которые готовят фестиваль. Во время фестиваля у нас 4000 участников, только участников. Понимаете, это и эти люди, но, к счастью, это построена не иерархическая система, а система горизонтальная. Каждый человек сам отвечает за свою жизнь, сам отвечает за... Понятно, есть кураторы, но кураторы фактически автономны. Им дается на откуп, ну, их зона ответственности, и они формируют свое пространство смыслов и так далее. Единственное, мы синхронизируем, ну, по логистике, по... Как мы презентуем мир.
Чи можна називати цей фестиваль, восьмий конкретно фестивалем сучасного мистецтва?
А он всегда современного, да, современного искусства, потому что мы приглашаем самые пиковые тренды, не только украинские, но и международные. И в этом году фестиваль, как и в прошлом, заточен на коллаборационные проекты. Топ-то приезжает израильский хореограф из совершенно топовой хореографической компании, и он ставит с украинскими танцорами спектакль. Французская режиссер Люсия Брикович, она поставила Антигону. Это был скопроект национальных сцен, спинки национальных сцен Франции. И вот, например, ну, его будет сейчас награться в рамках фестиваля. А уже с января месяца это большой тур по Франции, по национальным сценам Франции.
Просто про що хотів, чому запитав про сучасне мистецтво. От, ну, років 5-10 тому був пік дискусій про те, що таке сучасне мистецтво. Я знаю, і, ну, на телебаченні менше, але на радіо, принаймні в кулуарах, про це говорилося. Художники ледь там не били один одного на виставках. В Пінчук арт-центр, мистецький арсенал запрацював. Українське сучасне мистецтво – це, ну, плагіат, мімікрія під європейське світове, хоча це окрема тема для розмови, що таке європейське сучасне мистецтво. Чи все ж таки є оригінальні ідеї, які не соромно возити, показувати, на вашу думку? Це...
Ну, смотрите, на самом деле, от як построено, я сейчас вообще не буду отвечать, а пойду немножко в сторону. Вот смотрите, чем отличается принципиально Киев от Будапешта, например, да, о котором вы только что говорили, Берлина или Варшавы? Вот чем он принципиально, как вам кажется, отличается?
Ну, это же разные там и история, культура, менталитет.
Ну, вот вы приезжаете... На данный момент відсутність у мигрантів.
Ну, смотрите, ну вот реально, вы приезжаете, например, в Берлин, да, и вот приезжаете в Киев. Ну, понятно, что есть национальные некие вещи, но все-таки принципиально, чем он отличается?
Ну, для меня сразу архитектура первое, то, что бросается в глаза.
Но вы можете вот... А еще...
Ну, культура людей.
Ілона, ми не відповімо на запитання влада.
У нас різні погляди.
От реально, тому що так смотриш там, ну, в принципі, чисто в Києві.
Відсутністю театрів в центрі міста.
На самом деле, количество качественных культурных событий.
Угу. Просто ну, Берлин, да, Німеччина зараз рулить.
Да, неважно, Варшава, та же Варшава, тот же Будапешт, который меньше, чем Киев, но количество культурных событий, как своего производства, так и импортных, зарубежных, ну, в десятки раз больше. А это, на самом деле, это не только там зона развлечения, да, как можно думать, что культура – это там, куда пойти вечером. Это, на самом деле, формирует сознание. В сознание тех людей, ну, людей, и которые, собственно, и воспитание, и те там, принципы этические, в конце концов, да, это и цивилизационные. У нас вот тут просто катастрофический разрыв с так называемым цивилизованным миром, или не так, реально цивилизованным миром. И проблема в том, что у нас своего качественного культурного контента раз-два и обсчитался. Потому что вся наша культура, которая там находится, условно говоря, ну, там, официальная культура, называем так, государственная, это некое такое архаическое тело, скорее реакционное, чем даже консервативное, реакционное, которое застыло в Советском Союзе и мимикрируя потихоньку плыло все эти 24 года с небольшой надстройкой Министерства культуры. Раньше там еще сверху была такая надстройка отдела идеологии КПУ. Сейчас этой надстройки нет. И вот это вот такие феодальные государства плывут, они неприкасаемые. Министры меняются, а директора всех этих штук, они не смены, они пожизненные или посмертные. Естественно, у них никаких нет, никаких вообще мотиваций, чтобы что-то менять. Вони сидять, бюджет...
Слухайте, але ж можуть виникати речі і поза цим, да? От, наприклад, такі, як ваші. Потім можуть виникати...
Це вопреки. Тому що реального пространства...
Тому що є запит у людей, є запит суспільства. Їм хочеться чогось іншого, а те, що те пропонують ті, про кого ви розповідаєте, їм це не цікаво.
От на це запитання Владислав Троїцький, режисер, відповість буквально за секунд 20. Ми мусимо йти на маленьку 10-секундну паузу. Двадцять перша година 50 хвилин на студійному годиннику. Ми повертаємось до студії. Громадська хвиля триває. Режисер Владислав Троїцький є гостем нашої студії. І Ілона,
питання ще раз можу повторити. Так. Це оскільки ви говорили про те, що якісь уже заскорузлі такі є речі, і
да.
Мене
і вот.
Да.
Смотрите, вот на самом деле людям, да, вот соціуму. Он на самом деле не знает, что ему нужно, вот культура, да, или как бы современное искусство, что это ему необходимо. Оно находится в латентной, ну, то есть оно нужно, но они сами этого не осознают. Угу. Потому что даже вот я вас спросил, чем отличается, вы начинаете на первом уровне, там, архитектура, еще что-то, да.
Ну, це, но... знаете, я уявила, что я только выхожу с вокзала, ступаю вот на площу привокзальную, еще мне впадает в вич.
Ну, на самом деле у нас приличная привокзальная площадь, или если во Львове выходишь, или в Одессе, вообще все, все замечательно. Но не в этом дело. Именно реально вот этот культурный или смысловой гуманитарный контекст, он нас отбрасывает, на самом деле, в такое наше вчера благополучное. Место, где формируется завтра, вот завтра, завтра. Что такое художник на самом деле? Вот если вы так без дураков, почему у меня возник этот лозунг «Дегустируй завтра уже сегодня»? Что художник – это сталкер. В фильме Тарковского, да, это проводник в будущее. Он, если он искренний и настоящий, да, своим сердцем, душой, там, не знаю, мозгами, он чувствует, он визионер, он видит завтрашний день.
И что из того, что вы будете представлять сегодня, вы уже почувствовали, что это есть в завтра, и вы это будете предлагать вот на ВДНХ.
Это в том-то и дело. Если будет, если люди будут приходить, не хочу говорить публика, люди, да, будут приходить просто, ну, как просто потребитель, дайте меня, развлеките меня. Ну, это замечательно.
Не, я хочу побачити те, що уже...
А вот для этого нужен труд. Да, для того, чтобы твоя душа, твоя оптика, которая не настроена, или твои уши, которые не настроены на восприятие нового, ну, трендов, они интересные. Но
Ботвинов будет
быть...
новые тренды?
Ботвинов, мы там...
Я маю на увазі, нагадаю нашим слухачам, мова йде про відомого піаніста з Одеси, який зараз багато живе за кордоном, Олексій Ботвінов.
Да, мы вместе с ним сделали такой проект «Искусство войны», и это там еще оркестр «Артихата» под управлением Мирослава Катаровича, да, и танцевальная компания «Тотем» Кристины Шишкарёвой, и тексты Суньцзы. Это великий философ, да, философ древнекитайский, который написал, ну, совершенно удивительные, фантастические тексты «Искусство войны», которые на самом деле о искусстве жизни.
А как вы, вибачте, а як ви відчуваєте, це виходить тоді через ваші, вибачте за такий шаблон, фібри душі, чи яким чином ви розумієте, що завтра буде актуально, що ви саме це вибрали і будете представляти його сьогодні?
Смотрите, во-первых, не я вибираю, ще раз, кожен художник, да, і мої будуть проекти. И это идет не от мозга, да, мы формируем пространство, и это в том числе и спектакли, в том числе и современная музыка. Фантастическая музыка и балет, вот, например, где будет балет, в котором участвует Денис Матвенко, его компания «Стабат Матер», но в отличие от премьеры, это будет живым оркестром, киевскими солистами и живыми голосами, это удивительное, уникальное событие. И израильская компания, швейцарская компания, у нас 15 стран участвует. Но в это, мало того, что, ну, там, вот это хедлайнер у нас, детская программа, потому что дети у нас обычно на периферии, вроде все говорят, дети, да, но вот формирование пространства, где ребенок получает новые формы своего развития, альтернативного образования, когда он может встречаться с новыми трендами, тоже чувствует свое достоинство, он почувствует себя, может, человеком. вот для меня такое, я понимаю, время жмет, да, но вот для меня был такой удивительный феномен. Наверное, знаете арт-платформу, да, это фестиваль уличной еды. Я мучительно думал, почему люди, да, так нормальные люди, платят 50 или там 40 гривен, что, стоят в очереди, платят 40 гривен, чтобы поставить в очереди, заплатить 100 гривен и купить бутик. Да? И я думаю, ну это безумие какое-то. Ну, а потом я понял, что владельцы этого арт-платформы, они сделали пространство как бы Европа, даже Европа-Европа. И ты за эти там, 150, там, 200 гривен, ты вдруг получил путешествие, ты чувствуешь себя человеком, вокруг нет жлобства, нормальная музыка, ну, нормальная...
Эльдорадо, Эльдорадо.
Да, а мы добавляем еще в этот тренд, еще ты получаешь еще более высокую штуку. Ты получаешь другую музыку, еще другое, и у тебя появляется еще такая некая спираль развития тебя как человека.
У нас не так багато часу. Тема війни в українській культурі зараз, вона спекулятивна?
Ну, во-первых, в культуре не так много этим занимается. И я тоже старался подходить к войне. Эта война не столь прикладно, как война на Донбассе, потому что на самом деле сущностная война идет внутри наших душ. Там, где в нас побеждает раб, который говорит, там, ну, расслабься, это не твоя история, не делай, да, там, там Порошенко или кто-то же делают, или они дураки, или не дураки, да, это вот история такая инфантилизма, агрессивного интеллекта.
Не твоя война.
Не твоя война. На самом деле вот это рабство, которое там еще великий Чехов писал, да, на по каплю выдавливать, это же не абстракция, это каждый день труд, как, опять банальное, не делай добро, то, ну, достаточно не делать добра, зло победит. И вот это вот наша задача, если мы хотим жить в нормальной стране, в человеческой стране, чтобы наши дети гордились нами, что мы им оставляем другую страну, настоящую страну.
Участники из России будут?
Да.
Вони не бояться?
Ну да, і, розкажіть яка... докладніше, так. Як це,
ну,
буде смотрите,
так наважуватися? Ну, смотрите, на самом деле, с Россией тоже, ну, ситуация... Ну, как бы не столь однозначная, да, понятно, что есть вот это вот невыносимое 85-90% людей, которые совершенно сейчас находятся в мороке. Но 10% на самом деле, они на самом деле сейчас в такой в ужасе, потому что каток мракобесия, он закатывает все живое, да, и вот, ну, мы пригласили театр ДОК, который уже там за этот год 3 раза выгоняли с их помещений.
И им ничего за это не будет?
Так их, им уже
у
ничего.
У них постоянно проблемы там.
У них просто уже дальше некуда. Уже дальше некуда. И на самом деле Украина могла бы быть абсорбентом, как это, родиной, реальной матерью, да, Киев, мать городов. Только вот это присвоить себе это по-настоящему звание, не пытаться там толкаться.
А другий який колектив?
Другий – это театр с Питера, это Джуліано, мой друг, он поставил в прошлом году «Жизнь за царя», это по мотивам письма народовольцев, которые, ну, в конце 19 века сидели после покушения на Александра II. И это тоже пронзительно, потому что он делал этот спектакль под влиянием Болотной, но сейчас ситуация намного жестче, и они получили в этом году золотую маску, после этого золотую маску хотят закрыть, и тоже в том числе из-за этого спектакля.
Ну да, не пересічні такі. А скажіть, чи можливо, щоб провести такий фестиваль не лише в Києві, а, наприклад, десь в регіонах по Україні?
Ну, это моя на самом деле мечта, и вот наша там программа, сейчас мы говорим всерьез о какой-то раде реформ, которая будет трансформировать вот это вот не очень живое Министерство культуры, и в том числе формирование хабов, кластеров по всей Украине, потому что реально мы не знаем, что происходит в регионах. Мы не знаем, и нет этих точек сборки, да, где бы инновационная новая культура могла бы, во-первых, получать определенный уровень образования, потому что у нас нет толком менеджмента, нет толком продакшена. И поэтому мы формируем программу коллаборационную. Очень много приезжает иностранцев, которые мы будем готовить в течение следующего года, не только в Киеве, но и по регионам, много коллаборационных проектов.
Спасибі, дякую. Ми маємо закінчувати.
Так, це був режисер Владислав Троїцький. І в сусідній студії вже з'явилася Наталя Балюх. Вона буквально за 35 секунд ознайомить вас, почне ознайомлювати вас зі свіжим випуском новин. Ми почуємось за 10,5 хвилин у цій же студії. Не перемикайте, слухайте, думайте.